πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Προχωρεί ο Αύγουστος, ο αυτοκράτορας του καλοκαιριού. Βρισκόμαστε ήδη στην 11η μέρα του Δευτέρα. 11 Αυγούστου 2025, ο ήλιος θα δύσει 8 και 24 πρώτα λεπτά. Έχουμε χρόνο. Και ελπίζουμε βέβαια ότι έχουν χρόνο και τα πτυτικά μέσα, γιατί όποτε φυσάει, το ξέρετε, καλοκαίρι, ζέστη, ξηρασία και άνεμοι, είναι πάντα επικίνδυνο για φωτιές και δυστυχώς δεν μένει στο επικίνδυνο. Ο Νίκος Κλαβενίτης μας καταδέχτηκε, άφησε τις άλλες εκπομπές του, λέει θα πάω να κάνω λίγο, γιατί πάνω κάνουν κονσόλα. Εδώ κάνει πολιοδική τράπεζα επεξεργασίας του ήχου και θέλει να το χρησιμοποιεί που και που. Η Μαρία Τζέλα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, θα σας απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο, εάν και εφόσον καλέσετε, στο 210-6009-604 ή στο 210-6009-605. Στη δημοσιογραφική διεύθυνση Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ραδιόφωνά σας η The Knack. Σαν σήμερα το 1979 κατέκτησαν την πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 πρώτες επιτυχίες. Το άλμπουμ τους ήταν Get The Knack. 5 εβδομάδες έμεινε στην κορυφή και η μεγάλη τους επιτυχία ήταν το My Sharona. Εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο έχουμε και άλλες δύο μεθόδους επικοινωνίας. Η μία είναι φυσικά μέσω του Viber, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Με το Messenger, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας στο Facebook και μπαίνοντας εκεί με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Πριν μπούμε στην καυτή, και δυστυχώς εδώ δεν είναι λογοπαίγνιο, είναι πραγματικότητα στην καυτή επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται και με τις φωτιές σε όλα τα μέτωπα, γιατί εκεί έχουμε αναζωπυρώσεις σε διάφορα από αυτά λόγω των ισχυρών ανέμων πάντα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Steel Pan. Steel Pan, τι είναι αυτό το πράγμα αλήθεια? Η Παγκόσμια ημέρα Steel Pan γιορτάζεται κάθε χρόνο 11 Αυγούστου, σήμερα έχουμε 11, και αυτό έχει αποφασιστεί, προσέξτε, με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. τον Ιούλιο του 2023 ενεκρίθη αυτό το ψήφισμα, γιατί έτσι ήθελε να δείξει ο ΙΕ πως πρέπει να τιμηθεί ένα μοναδικό μουσικό όργανο, κρουστό φυσικά, προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, το περίφημο Trinidad and Tobago, και έτσι γιορτάζει την πολιτιστική ποικιλομορφία και τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε πιο απλά λόγια, άμεσα και μουσικά, το steel pan είναι ένα μεταλλικό κρουστό, είναι κύλο όργανο, προέρχεται από τα βαρέλια, έκοβαν τα βαρέλια, έπαιρναν μπαγκέτες, τις στήλιγαν με κάποιο ύφασμα ή πανί για να μην είναι σκληρός ο ήχος, και έτσι ξεκίνησε το steel pan. Τέτοιες ορχήστρες, μπάντες και σύνολα παίζουν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Κάποια από αυτά, τα πιο εξελιγμένα steel pan, κουρδίζουν κιόλας. Δηλαδή βλέπεις ότι έχει 4-5 και παίζει και νότες. Είναι διαφορετική η τονικότητα. Είναι δύσκολο πράγμα η τονικότητα στο κρουστό όργανο, και μερικά από αυτά παίζουν ακόμα και μελωδίες. Εδώ ακούμε μια ενδιαφέρουσα μπάντα, το In Metronome Steel Orchestra. Είναι από ένα διαγωνισμό που έγινε στο Λονδίνο το 2014. Όπως καταλαβαίνετε, για Latin ρυθμούς και τα λοιπά είναι ότι πρέπει αυτά. Μια που λέμε για φωτιές εξέλιξη, αξίζει να υπογραμμίσουμε μια, θα την πω, αυτή ήταν, δεν ήταν απλώς γενναία, ήταν ηρωική πράξη στην πολύ μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από την Κερατέα, όταν πια είχε πέσει ο ήλιος, ξέρετε, εκεί τα απτυτικά μέσα. Αυτή είναι μια μεγάλη απορία. Πώς φτιάχνουμε συστήματα νυχτερινής πλοήγησης σε πολεμικά αεροσκάφια, όταν θέλουμε δηλαδή να σκοτώσουμε εμείς άλλους ανθρώπους και επενδύουμε χρήματα και τεχνολογία ώστε να τους σκοτώνουμε και τη νύχτα, μην τους σκοτώνουμε μόνο μέρα. Και για να σβήσουμε τις φωτιές, που είναι για το καλό του περιβάλλοντος, ανθρωπότητας, είναι ακριβό, λέει, δεν μπορεί να το βάζεις τώρα στα αεροσκάφια αυτά. Κι όμως ένα συγκεκριμένο Καναντέρ πέταξε αρκετά μετά τη δύση του ηλίου μέσα στο σκοτάδι, γιατί οι πιλότοι, απελπισμένοι βλέποντας τη φωτιά να μην μαζεύεται με τίποτε, με κίνδυνο της ζωής τους, με το σκοτάδι πήγαν, γέμισαν το Καναντέρ και έκαναν νυχτερινή ρήψη. Ήταν μια εντυπωσιακή εικόνα. Γιατί μπορεί εμείς συχνά στην επικαιρότητα, αυτά είμαι και εμείς δημοσιογράφοι, ξέρετε, το κακό πουλάει, ρε παιδί μου, είναι πιο πιασιάρικο. Το πολύ καλό δεν το υπογραμμίζουμε, δεν το παρουσιάζουμε όσο θα έπρεπε. Μεγάλη τιμή λοιπόν και ιδανικό παράδειγμα για όλους μας οι πιλότοι αυτού του Καναντέρ που πέταξαν μέσα στη νύχτα όταν απαγορευόταν πια, γιατί ήθελαν να βοηθήσουν λίγο ακόμα να περιοριστεί το μέτωπο. Το ρίσκο τους είχε αυτό το χαρακτήρα της πιο καλής πλευράς του ανθρώπου. Γιατί είμαστε ένα είδος που μπορεί να φτάσει στην κορυφή, στο καλύτερο. Έχουμε κάνει μαγικά πράγματα, αν το σκεφτείτε. Αλλά είμαστε ικανοί και ικανές φυσικά για το χειρότερο. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η εξοικείωση με την καταστροφή. Ξαστολεί κάποιος που λόγω της δουλειάς του, του λειτουργήματος, ό,τι προτιμάτε, τη δημοσιογραφία δηλαδή, είναι αναγκασμένος να έρχεται σε επαφή με κάθε τι καταστροφικό. Φωτιές, πολλά χρόνια τώρα. Φωτιές, καταστροφές, χαμένες περιουσίες, χαμένες ζωές, κατεστραμμένο περιβάλλον. Δυστυχώς, και το ίδιο ισχύει και για το κοινό, εξοικειωνόμαστε σιγά σιγά. Δηλαδή νομίζω ότι μια φωτιά σαν αυτή της Ανατολικής Αττικής πριν 40 χρόνια δεν θα λέγαμε τίποτα άλλο. Τώρα είναι και αυτό ένα κομμάτι της επικαιρότητας. Θα μου πεις, γιατί δεν υπάρχουν χειρότερα. Αυτό είναι το κακό, υπάρχουν χειρότερα. Μιλάς για γενοκτονία στη Γάζα, φτάνεις να λες την είδηση δημοσιογράφων ότι σκότωσαν συναδέλφους σου οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, έριξαν στοχευμένα. Και το παραδέχτηκαν, γιατί ο ένας, λέει, από αυτούς που έκανε το δημοσιογράφο ήταν στέλεχος της Χαμάς. Οπότε μαζί με αυτόν σκότωσαν, που δεν ξέρουμε και ο ίδιος αν ήταν, αλλά μαζί με αυτόν σκότωσαν και όλους τους άλλους δημοσιογράφους, τεχνικούς, για να μην νομίζετε, να μην χαλαρώνετε κύριε Σκλαβενίτη, δεν σκοτώνουν μόνο εμάς, άμα είναι εδώ θα ρίξουν, θα πάμε όλοι παρεούλα. Λοιπόν, σκότωσαν δημοσιογραφικό προσωπικό και αντί να πέσει κάτω το σύμπαν, συζητάμε ακόμη. Χθες είχαμε εκδηλώσει όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα φυσικά κατά της την έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του κύριος Νετανιάχου για οριστική κατάληψη της Γάζας. Το καλό είναι ότι εκτός από τις κινητοποιήσεις του κόσμου έχουμε ποικιλία διεθνών αντιδράσεων. Ακόμα καλύτερο είναι ότι η χώρα μας συνυπέγραψε έκκληση και διαμαρτυρία να μην προχωρήσει το Ισραήλ σε αυτές τις ενέργειες. Ακόμα σημαντικότερο ήταν ότι είχαμε μεγάλες κινητοποιήσεις στο Ισραήλ και στο Τελαβίβ. Χιλιάδες κόσμου ζήτησαν να μην εφαρμοστεί αυτό το καταστροφικό σχέδιο που θα ολοκληρώσει μια γενοκτονία. Πριν προχωρήσουμε και επειδή η επικαιρότητα έχει και άλλο δάκρυ και άλλη καταστροφή και άλλο πόνο, το μεσημέρι κηδεύτηκε η κόρη του πρώην πρωθυπουργού, η Λένα Σαμαρά, 34. Η τραγωδία δεν κάνει διακρίσεις, δεν ρωτάει ούτε τι δουλειά κάνεις, ούτε πόσο γνωστό άτομο είσαι και δεν υπάρχει, νομίζω, δεν πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από αυτός, από αυτόν του γονιού σε σχέση με το παιδί. Είναι η αντιστροφή σε κάθε τι που έχουμε στο μυαλό μας σαν υπαρξιακό αποκούμπι. Ξέρουμε, δυστυχώς είμαστε το μοναδικό είδος που το ξέρει, ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει η ζωή μας. Αλλά υπάρχει μια αίσθηση κανονικότητας που μας βοηθάει να αντέξουμε αυτή τη συνειδητοποίηση. Οι γονείς λοιπόν, τα παιδιά που είναι νεότερα, κάποια στιγμή τα παιδιά θα γυροκομίσουν τους γονείς, θα φύγουν από τη ζωή, θα πονέσουμε εμείς που έφυγαν οι αγαπημένοι μας. Όταν αντιστρέφεται αυτό, όταν ένας νέος άνθρωπος χάνει τη ζωή του, είναι τραγικό, δεν μπορεί να το αντέξει ο άνθρωπος. Λοιπόν, σας έλεγα για φωτιές, εντάξει, περιγραφές, οι δραματικοί όροι, αλλά το ρεπορτάζ και το διατάφτα είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Ο Κώστας Γαζούλης θα μας δώσει την εικόνα από μία, δεν ξέρω, νομίζω είναι από τις πολύ μεγάλες φωτιές της ημέρας, στη Μεσσηνία. Α, και ίσως έχει και μια έτσι καλή εκδοχή να μας παρουσιάσει. Ας αφήσουμε τον ίδιο που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό απόγευμα θα πω εγώ και ελπίζω να δικαιωθεί η ευχή και η διατύπωση.
Είναι σίγουρα, Αντρέα, καλύτερο το απόγευμα από ό,τι ήταν πριν λίγες ώρες.
Ωραία.
Όταν μίλησα με τη Βασιλεία νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα. Η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη αυτή τη στιγμή εδώ στα Πετράλουνα του Δήμου Μεσσίνης.
Πετράλουνα Δήμου Μεσσίνης, έτσι, γιατί
Δήμου ξέρεις, Μεσσίνης
και εγώ όταν το πρώτο άκουσα από το όπες το μεσημέρι Πετράλουνα, λέω κάτσε κοντά είμαι, δεν βλέπω εγώ τίποτα.
Ναι, αλήθεια είναι και εδώ υπάρχουν τέτοιοι οικισμοί, λοιπόν είναι ένα χωριό και να δώσουμε την εικόνα σε κάποιον που δεν βρίσκεται στη Μεσσίνη. Ξέρουν οι περισσότεροι την αρχαία Μεσσίνη, το αρχαίο Εφώμη, το αμέσως επόμενο χωριό από την αρχαία Μεσσίνη είναι εδώ, λοιπόν, το χωριό των Πετραλώνων. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12, θέλω να σου πω, το μεσημέρι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Υπήρχαν πολύ ψηλή ζέστη σήμερα. 42 βαθμούς έδειξε ο γειτονικός μετεωρολογικός σταθμός της Κάλλας νωρίτερα το μεσημέρι. Της χαμηλής υγρασίας, όπως μας είχαν ενημερώσει οι μετεωρολόγοι, ήταν αυτές οι συνθήκες πολύ ευνοϊκές.
Ζέστη, ξηρασία, άνεμος, ναι, δεν υπάρχει χειρότερο συνδυασμός.
Το ευτύχημα, θέλω να σου πω, ήταν ότι ο άνεμος δεν ήταν όπως τις προηγούμενες μέρες εδώ στη Μεσσηνία. Γι' αυτό
καλά.
Και σήμερα βρισκόταν στην κατηγορία 3. Γιατί αν είχαμε τον άνεμο που είχαμε, για παράδειγμα, την Παρασκευή ή το περασμένο Σάββατο, τότε σίγουρα η κατάσταση ήταν πολύ πιο δύσκολη σήμερα εδώ. Ωστόσο, έγινε δύσκολη, ειδικά λίγο μετά τις 2. Οι κάτοικοι, θέλω να σου πω, ότι από τη μία το μεσημέρι είχαν λάβει μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα, αλλά στις 3 έλαβαν εκ νέου μήνυμα από το 112 για να εγκαταλείψουν τον οικισμό με κατεύθυνση προς το Μελιγάλα. Θέλω να σου πω ότι υπήρχε κινητοποίηση και από τον Δήμο Μεσσίνης, εδώ τον Δήμο της περιοχής, για τους πιο ηλικιωμένους να απομακρυνθούν. Οι πιο νέοι φυσικά ήταν αυτοί, και όχι μόνο από εδώ, από το χωριό των Πετράλωνα, αλλά και από τις γύρω περιοχές που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή.
Στέκονται και δίνουν τη μάχη, έτσι. Υπερασπίζονται σπίτια, περιουσίες.
Αντρέα, μιλάμε για μια πολύ δύσκολη περιοχή με παρθένο δάσος, η οποία έχει ένα καΐ, όπως μας λένε εδώ οι κάτοικοι, από το 1992. Δεν έχει αγροτικούς δρόμους. Τώρα έχει μπει μηχανήματα έργου της περιφέρειας, ανοίγουν κάποιες αντιπυρικές ζώνες.
Φτιάχνουν επίκαιρες αντιπυρικές ζώνες για να περιορίσουν το μέτωπο, σωστά.
Ήταν μια φωτιά λοιπόν που ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε, που βλέπουμε να έχει καπνό σε πάρα πολλά σημεία, μπορεί να είναι καλύτερη κατάσταση, ωστόσο υπάρχει πολύ καύσιμη ύλη και αυτό είναι που ανησυχεί τους επιτελείς του πυροσβεστικού σώματος. Όπως μας είπαν, θα παραμείνουν σε επιφυλακή καθ' όλη τη διάρκεια και της νύχτας.
Και αυτή είναι και μεγάλη λύπη, Κώστα, γιατί βέβαια λέμε τα σπίτια να σωθούν οι ζωές, αλλά όταν μετά δεις τα στρέμματα και τι περιοχές χάνονται, είδες, καύσιμη ύλη. Αυτό που τώρα για τη φωτιά είναι καύσιμη ύλη, πριν ήταν η ομορφιά του τοπίου. Ήταν ο λόγος, φαντάζομαι, που οι άνθρωποι και μένουν εκεί και άλλοι θέλουν να επισκέπτονται την περιοχή.
Αλλά όπως τα λες,
η ομορφιά, Ανδρέα, είναι μετά καύσιμη ύλη όταν έχουμε μια πυρκαγιά. Αυτό είναι το τραγικό.
Ακριβώς όπως τα λες, να πούμε επίσης ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε πολύ μεγάλη κινητοποίηση με περισσότερους από 60 πυροσβέστες, 20 οχήματα της πυροσβεστικής από όλη την Πελοπόννησο. Και τα εναέρια μέσα τα οποία ενισχύθηκαν συνεχώς, ακόμα και αυτή την ώρα δεν ξέρω αν περνάει ο ήχος από τα αεροπλάνα που επιχειρούν, δεν σταμάτησαν δευτερόλεπτο, ειδικά μετά τις 3, όταν κινδύνευσε κυριολεκτικά το χωριό, δηλαδή έχει φτάσει στα 300 μέτρα από τα πρώτα σπίτια, οι φλόγες, και εκείνη την ώρα με ιδιαίτερη ορμή, ήταν αλλεπάλληλες οι ρήψεις των εναέριων μέσων. Είδαμε αεροπλάνα Καναντέρ, είδαμε τα ελικόπτερα, τα Έριξον που κάνουν πολύ στοχευμένες ρήψεις.
Τι χρωστάμε σε αυτούς τους ανθρώπους, βρε Κώστα, τι χρωστάμε.
Όταν βλέπεις, ήταν συμπλονιστικές εικόνες, Ανδρέα, να βλέπεις τη φλόγα στα 30 μέτρα και το ελικόπτερο να βρίσκεται ακριβώς από πάνω.
Να την ακουμπάει σχεδόν, ναι.
Ακριβώς.
Γιατί δεν το κάνουν διαδικαστικά. Δίνουν τη μάχη, λες, και είναι η τελευταία που θα δώσουν. Είναι παράδειγμα για όλους μας.
Πραγματικά. Κάτι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου, που θέλω να πω, είναι αυτό που μας μετέφεραν οι κάτοικοι. Λέω ότι μας είπαν οι κάτοικοι ότι η φωτιά, έχουν σαφείς καταγγελίες, μάλιστα κάποιοι προτίθονται να προχωρήσουν και σε μηνύσεις, ότι ξέσπασε από κολόνα του ΔΔΕΜ.
Πάλι.
Μάλιστα, πριν λίγο μας είπε, on camera θέλω να σου πω, μια κυρία εδώ, ήταν αυτή που αντιλήφθηκε τη φωτιά, και αντιλήφθηκε τη φωτιά πώς. Διαπίστωσε, μαγείρευε, δεν είχε ρεύμα, κατάλαβε ότι έπεσε το ρεύμα.
Ναι.
Βγήκε στη γειτόνισσα να ρωτήσει αν έχει ρεύμα.
Και είδε φωτιά.
Και είδε τη φωτιά στην κολόνα, την οποία κολόνα θέλω να σου πω.
Ναι.
Όπως μας είπαν επίσης κάτοικοι του χωριού, είχαν ενημερώσει εδώ και 2 ημέρες ότι πετούσε στις θύρες.
Α, τόσο ωραία. Εντάξει, αυτό είναι.
Θέλω να σου πω ότι βρέθηκε εδώ. Εγώ δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να κάνω πόρισμα, έτσι. Μεταφέρω.
Αλλά μεταφέρεις μαρτυρίες συγκεκριμένες
και
δεδομένα.
Και το ανακριτικό επίσης της προσβεστικής υπηρεσίας που έκανε και αυτοψία στο σημείο και πήρε και μαρτυρίες.
Κώστα, να ζητήσω μια χάρη. Γιατί πάντα έχουμε μια απορία, όταν περάσουν όλα αυτά, θα έρθει ο Σεπτέμβρης, θα ξαναμπούμε. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις? Επειδή εσύ, ξέρω ότι δημοσιογράφος μεθοδικός είσαι, παρακολούθησε το συγκεκριμένο. Να μιλήσουμε μετά από 2 μήνες, 3, να μας πεις, έγινε κάτι, προχώρησε μια διαδικασία, υπευλήθησαν, δηλαδή σε παρακαλώ να το δώσουμε ως ραντεβού τώρα.
Πραγματικά είναι, αξίζει αυτό που αναφέρεται, δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε.
Και επειδή ξέρω ότι εσύ έχεις αυτή τη δυνατότητα.
Ναι. Και το ακούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες και σε άλλες φωτιές ανά τη χώρα. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές, δύσκολα αποδεικνύεται, ωστόσο υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες μαρτυρίες, θέλω να σου πω. Και αυτό, φαντάσου,
μάλιστα,
ότι είναι τυχερή σήμερα, όπως είπαμε. Δεν είχαμε ισχυρούς ανέμους όπως είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και νομίζω πολύ κομβικό ρόλο έπαιξε ότι την ώρα που εδώ η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη και πλησίαζε στο χωρίο, δεν υπήρχε άλλο μέτωπο. Μετά ξέσπασαν κι άλλα,
μάλιστα,
από ό,τι άκουσα κι εγώ από συναδέλφους ανά τη χώρα. Εκείνη την ώρα λοιπόν δεν υπήρχε κάποιο ενεργό μέτωπο, έτσι επιχείρησαν πάρα πολλά κυριολεκτικά εναέρια μέσα. Γιατί σας είπα, είναι δύσβατο το σημείο, δεν έχει αγροτικούς δρόμους, δεν μπορούν να πάνε εύκολα επίγειες δυνάμεις και αυτοί κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά. Κλείνοντας, λέω ότι παραμένει η κατάσταση καλύτερη, ωστόσο.
Εντάξει,
θα είναι σε επιφυλακή.
Θα είμαστε
και
σε επαφή. Άμα είσαι εσύ εκεί, μας στήσεις για την κατάσβεση. Αυτό είναι πυροσβέστη. Πες μου, γιατί θα έρθουν οι τίτλοι να μας διώξουν.
Μεγάλη προσοχή, αύριο κατάσταση πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλη την Εσσηνία.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Γαζούλη. Σε ευχαριστούμε.
Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές στον οριζόντα. Ταξιδεύει αδιάκοπα την ατέλειωτη γη. κάτι που θα κάνε γοργά να φύγει το κοράκι.
11 Αυγούστου σήμερα, και ήταν 11 Αυγούστου του 1960 όταν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, εκεί που φίτησε, που έδρασε μουσικά, που έχει στήσει ολόκληρη τη ζωή του αυτός ο εξαιρετικός δημιουργός και τραγουδιστής, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του.
Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε, και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω μπισκή. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστένα, σαν σε παλιές φυγές μου αγαπημένες. Κάτι που θα κάνε τα υγρά παράδοξα σου μάτια, που αβρέσματι τριούλες τ' αγαπούν και σιωπηροί ποιητές. Χαρούμενα και προσδοκία γεμάτα.
Αξίζει να αναφέρουμε βέβαια, επειδή ακούμε πολλές φορές, όταν ακούμε το «ξέρω κάτι που θα μπορούσε Κέσσαρ να σε σώσει», έχουμε την αίσθηση, την ψευδαίσθηση, ότι αναφέρεται στον γνωστό Κέσσαρα. Στην ουσία ο Καβαδίας απάντησε σε ένα ποίημα ενός άλλου ποιητή. Ο ποιητής ήταν ο Κέσσαρ Εμμανουήλ. Το Εμμανουήλ είναι το επίθετο. Είχε γράψει ένα απεσιόδοξο ποίημα, το ότι δεν απομένει τίποτα, όλα πια είναι χαμένα. Και αυτή ήταν η απάντηση του Καβαδία, που μελοποίησε έτσι εξαιρετικά ο Ζερβουδάκης.
Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε, κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
Τα βλέπω τα μηνύματά σας, δεν τα αγνώ καθόλου. Τώρα που εσείς θα ακούτε από τον Γιώργο Τσούκαλο τους τίτλους των ειδήσεων και θα έχετε ολοκληρωμένη και φρέσκια εικόνα της επικαιρότητας, εγώ θα έχω διαβάσει καλά τα μηνύματά σας για να μπορέσω να τα βάλω στο παιχνίδι της εκπομπής αμέσως μετά τους τίτλους.
Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε, κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω βίσκι. Και μια βραδιά στην Μπούρμα ή στην Πατάβια, στα μάτια μια συνδύσου θα χορέψει. Γυμνή στα 17, στυλέτα ανάμεσα, θα δείτε την Κρέτα να επιστρέψει.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Σας ξαναβρίσκουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον, μεταξύ άλλων ειδήσεων από αυτές που είναι στενάχωρες, λυπηρές. Έφυγε από τη ζωή στα 77 του ο Bobby Whitlock. Ο μουσικός τραγουδιστής, ο συνιδρυτής των θρυλικών Derek and the Dominos. Έφυγε το πρωί της Κυριακής μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Πολύ γνωστός για τη συμμετοχή του στο ροκ συγκρότημα που είχαν ιδρύσει μαζί με τον Eric Clapton, τους Derek and the Dominos. Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι είναι από το άλμπουμ Layla and Other Assorted Love Songs. Το Layla είναι πολύ γνωστό σε αυτή την εκδοχή. Είναι έτσι, πώς να το πω, λίγο πιο σκληρό, πιο ζωηρό. Εμπνευσμένο από ένα περσικό ποίημα παραμύθι που λέει για τον ατελέσφορο έρωτα ενός νέου για μία νέα, το έγραψε ο Κλάπτον για τη γυναίκα ενός άλλου, θεωρώντας ότι δεν θα μπορέσει κάτι να γίνει. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η γυναίκα του George Harrison, αλλά επειδή δεν θέλω να λέω κουτσομπολιά, δεν θέλω να λέω και ονόματα, εντάξει, είναι γνωστή η ιστορία. Το αποτέλεσμα ήταν ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Μια λοιπόν που έφυγε ο Bobby Whitlock, είπαμε να το θυμηθούμε. Στις εκτελέσεις αργότερα που έκανε μόνος του ο Clapton, ο περίφημος Slow Hand, γιατί έχει αυτό το εκφραστικό στυλ, δεν παίζει τόσο με την ένταση, την έκρηξη ή την ταχύτητα, αλλά με τα εκφραστικά στοιχεία του σόλο, έχει λίγο περισσότερη τρυφερότητα. Ο Αλέξανδρος από τις Σέρες στέλνει την καλησπέρα και την αγάπη του. Ο Κωνσταντίνος από Σουηδία μας λέει ότι ο δημοσιογράφος που σκοτώθηκε δεν ήταν της Χαμάς, εγώ δεν είπα ότι ήταν της Χαμάς, το υποστήριξε το Ισραήλ, το οποίο παραδέχτηκε ότι σε εκείνη τη σκηνή που ήταν ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, ήταν βέβαια και άλλοι δημοσιογράφοι, τεχνικοί κτλ, το Ισραήλ παραδέχθηκε ότι έριξε βόμβα για να σκοτώσει τον συγκεκριμένο. Τώρα ήταν και άλλοι μαζί. Αυτά έχουν γίνει πια. Αυτό που κάποτε θα ήταν το τραγικότερο όλων, έχουν γίνει λεπτομέρειες. Λέει, μα εκεί σε ένα υπόγειο ενός νοσοκομείου κρύβεται ένας τέλεχος της Χαμάς. Τι θα κάνουμε, θα ρίξουμε στο νοσοκομείο, θα τους πάρουμε όλους μαζί μας, διότι πρέπει, και αυτό το έχω ακούσει και σαν επιχείρημα, όχι από Ισραηλινούς, από άλλους ανθρώπους εδώ πέρα. Ο Ανάς Αλ Σαρίφ ήταν ο στόχος πάντως. Λοιπόν, μια στιγμή, γιατί αφήνω ολόκληρες πλατφόρμες που έχουν τη δική σας συμμετοχή, τη λέει ο Κώστας. Έχω παραγγείλει, λέει, είναι καλά αυτοκίνητα τα Ferrari, γιατί έχω παραγγείλει ένα, αλλά θα αργήσει. Κοίταξε, άμα αργεί, μπορείς να παραγγείλεις Lamborghini. Και τα δύο, και Ferrari και Lamborghini, βγαίνουν και σε τρακτέρ, που είναι πραγματικά καλά, είναι δοκιμασμένα, μου το έχουν πει. Στα αλήθεια αυτό δεν είναι πλάκα. Ο Γιώργος από τη Δράμα τι μας λέει, ελάτε όλοι εδώ κατά εδώ πάνω στο Καραντερέ, στο Παρθένο δάσος μας, από τα λίγα που μας έμειναν, με χαμηλές θερμοκρασίες ιδίως τα βράδια, φυσική δροσιά. Η Πέπη μου στέλνει μια φωτογραφία με ένα τοίχο που είναι όλος βαμμένος ΑΕΚ, είναι γνωστή ΑΕΚΤΖΟΥ η Πέπη, και μου γράφει μεταξύ άλλων, φύγαν 6 δημοσιογράφοι γιατί έτσι ήθελε ο ελεηνός στρατός του Ισραήλ, όποιον πάρει ο χάρος. Συνήθως όταν οι εκφράσεις είναι ακραίες ή υβριστικές δεν τα διαβάζω τα μηνύματα, αλλά επειδή η συγκεκριμένη πράξη ρίχνω σε μια τέντα που είναι κόσμος, γιατί ο ένας από αυτούς, λέω εγώ ότι ήταν στη Χαμάς, είναι πραγματικά ελεηνό. Εδώ δεν είναι δηλαδή θέμα ύβρεος, είναι και μάλιστα μια ήπια αποτίμηση για την συγκεκριμένη πράξη. Λοιπόν, για να πάμε στο Viber, που σήμερα το παραμελήσαμε, τι μας γράφει εδώ ο Βαγγέλης. Να έχεις πάντα αυτή την ωραία διάθεση, αναφέρεται στην αρχή της εκπομπής, γιατί μετά αυτά που είπαμε, να περνάς όμορφα μηνύματα στο ραδιόφωνο, και λέει και κάποια άλλα που είναι κολακευτικά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και ντρέπομαι, δεν τα διαβάζω. Πάω στον Ιωάννη. Είχα μέρες, λέει, να σε ακούσω. Α, για όλα αυτά τα απλά και όχι τα βαρύκδουπα, μας αρέσει να σε ακούμε. Η Μάρθα από τη Λάρισα, για τις εναέριες νυχτερινές πτήσεις. Αυτή την απορία, λέει, έχω κι εγώ. Πώς δεν βάζουν κάποια συστήματα, ακριβά μεν, αλλά σημαντικά για να μπορούν και τη νύχτα. Ελπίζω να βρουν λύσεις και για τις νυχτερινές πτήσεις κατάσβεσης των φωτιών. Μερικές γενικές εμένα με φοβίζουν ακουστικά και δεν τις χρησιμοποιώ, αλλά όταν τις γράφετε εσείς, το όχι δεν ήταν λάθος. Λέω πως καμιά φορά προσπαθώ να αλλάξω τη σύνταξη, μια γενική που με τρομάζει, την κάνω αιτιατική και είμαι πιο σίγουρος. Εσύ ήσουν αθαραλέα Μάρθα μου και πολύ καλά έκανες. Ο Ζαν, τι λέει εδώ, τα είπατε λέει πολύ ωραία για τον πόνο του γονιού, για τον κύριο Σαμαρά. Να πείτε τα ίδια για την κυρία Καριστιανού και τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Θέλω να σου πω αγαπητέ Ζαν ότι είναι ντροπή σου. Και λυπάμαι που το λέω έτσι. Καμιά φορά όταν αυτό που διαβάζω είναι ακραίος περιεχόμενο, γίνομαι και εγώ ακραίος. Τώρα έφυγε η Ελένα Σαμαρά, μια 34χρονη κοπέλα, που ας μην ήταν πρωθυπουργός. Μπορεί εγώ τον κύριο Σαμαρά, όχι απλώς να μην τον έχω ψηφίσει, μπορεί να τον εχθρεύομαι κιόλας. Αλλά αυτά οι συζυγαριές δεν μπαίνουνε, καλέ μου άνθρωπε. Αφού είπες για αυτήν να πεις για τα θύματα των Τεμπών, λέμε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό τώρα τι ζύγισμα είναι, βάλε και αυτό δίπλα. Όταν αρχίζει ένας άνθρωπος και βλέπει ή τον ανθρώπινο πόνο ή την απώλεια με τέτοιου είδους συνειρμούς και ζυγαριές, έχει κάποιο σοβαρό πολιτικό πρωτίστως πρόβλημα. Πολιτικό, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Εγώ που δεν είναι σωστό αυτό για τον Ιχολύπτη, ποτέ δεν πρέπει να τον αγνοείς. Γιατί σου κάνει ένα κράπ τη φέτα, σε κλείνει. Δηλαδή δεν μπορείς να τον νικείς με τίποτα. Αλλά για λίγο, γιατί μου λέει: έχω τον καημά, κάνει προθέρμανση, μην μας πάθει κανένα τράβηγμα. Και τον αγνοώ μόνο για δύο μηνύματα. Με την άδειά σας, κύριε Σκλαβενίτη και αγαπητέ κύριε Καημά. Τι λέει η Χριστίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από διαδρομή Καρδίτσα προς Γλύφα. Και ο Γιάννης, τελευταίο, δεν καθυστερώ άλλο. Αν και το να διαβάζω τα μηνύματά σας δεν είναι καθυστέρηση, είναι εμπλουτισμός του περιεχομένου. Σαν σήμερα το 43 γεννήθηκε ο μπασίστας των The Guess Who. Ναι, σωστό, σωστό, ο Jim Cale. Έχεις δίκιο. Απλώς Γιάννη μου, ξέρεις, από το μουσικό ημερολόγιο ό,τι προλαβαίνω και ό,τι ταιριάζει καλύτερα και συνάδει με το περιεχόμενο, τουλάχιστον όπως το διαμορφώνω εγώ.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν.
Εδώ εκτός από γκολ μπαίνει και η Μαριάτζελα Μεταλληνού την ώρα που πετάω εγώ τα μηνύματά σας και δεν βλέπω και μου αφήνει κρυφή ως σελίδες με άλλα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό είναι μποϊκοτάζ στο καημά, να ξέρεις Μαριάτζελα. Σου λέει θα τον βάλω να διαβάσει μηνύματα, δεν θα μιλήσει με τον Δημήτρη. Όχι, με τον Δημήτρη θα μιλήσω. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Να συνεχίσω λίγο αυτή που έλεγες με τον ακροατή. Το κάνουν πολλοί ακροατές. Ναι, αλλά δεν λες γι' αυτό.
Ναι, μα δεν μπορούμε. Ναι. Όταν λέμε για ένα, πρέπει να πούμε και άλλα 50 και να πούμε και για τον Αξαρλιά που σκότωσε και για τον εργάτη που σκοτώθηκε στο εργατικό ατύχημα, γιατί δεν έχουμε τα κατάλληλα μέσα να κάνουμε έλεγχο.
Ξέρεις
πόσα εργατικά δυστυχήματα έχουμε φέτος. Έχουμε φτάσει σε πολύ ψηλό αριθμό στο πρώτο επτάμηνο και δεν το είπα.
Καταλάβες. Απλά και λιγότερο σημαντικά θέματα, δηλαδή έδωσε ένα πέναλτι εκείνη, αλλά δεν λες. Αυτό έγινε πριν από τρεις αγωνιστικές, μετά από πέντε, πάλι θα το πω. Ναι. Το λέγαμε τότε. Τώρα είναι αυτό.
Όχι. Αυτό δείχνει κάτι άλλο, έτσι. Και δείχνει αυτό, ότι εγώ θέλω, είμαι κολλημένος ή κολλημένη σε μια συγκεκριμένη προσέγγιση με συγκεκριμένη στόχευση.
Εγώ λέω γενικότερα. Λέω
όχι,
γενικότερα,
δεν λέω για τον ακροατή, ναι. Λέω ως γενική, ναι. Αυτή την τάση που περιγράφεις, που την έχουμε και που είναι πολύ των social. Αφού είπες εσύ θα σου πω και εγώ και θα σου την πω και εγώ και για πες μας τώρα στα αθλητικά ρε Δημήτρη.
Λοιπόν είναι τώρα μια συνάστε να πούμε λίγο για το προμπάσκετ έτσι. Καταρχήν θα
τι
δούμε...
να πούμε ότι χάσαμε τώρα με πόσους πόντους από το Ισραήλ. Κάτσε ρε Δημήτρη.
Τα έλεγα όλο το φουσουκό και σε σένα ότι δεν μας ενδιαφέρουν, δεν μας ενδιαφέρουν. Δεν αναλύουμε εμείς τα φιλικά παιχνίδια. Τα λέω και για το ποδόσφαιρο, από το πάντα. Ναι. Και με 30 πόντους κερδίζαμε και ίδια θα λέγα και πάλι.
Ωραία, να σου πω εγώ κάτι καλύτερο, επειδή για να δούμε ότι η ανθρώπινη βλακεία είναι ατελείωτη.
Ναι.
Στο Βόλο γίνεται ένα τουρνουά ποδοσφαιρικό. Έβλεπα τα παιχνίδια. Φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου, πρόσεξε με, με στόχο την ενίσχυση του Ιδρύματος Ορφανοτροφείου Βόλου. Πήγαν τέσσερις ομάδες και μπράβο τους. Και πήγαν τα τσακάλια οι οπαδοί και πλακωνόντουσαν με... Δηλαδή, έλεος ρε φίλε, πάει στο φιλανθρωπικό τουρνουά η ομάδα σου για να... και της δίνω εγώ όλα τα εύσημα, μην είναι η δική μου. Και πας και πλακώνεσαι με τον άλλο οπαδό, σε αυτό, στο φιλανθρωπικό του. Αυτοί οι άνθρωποι κάτι γίνεται. Χρήζουν θεραπείας.
Λέω ότι ωραίο φιλικό να πάει ο κόσμος και λέω όταν έγινε επεισόδια και λέω είμαστε αδιόρθωτοι, λέω.
Ναι, και είναι και τα συγκεκριμένα φιλικά, με τη συγκεκριμένη στόχευση.
Ναι.
Έλεος.
Ναι.
Όχι, αυτούς πρέπει, αν τους πιάσουν, πόσο είναι η ποινή, ρε παιδί μου, πρέπει να είναι επί 10. Λόγω των ιδιαιτέρων, εδώ είναι ένα ιδιώνυμο, λόγω των συνθήκων, ότι πας να πλακωθείς στο φιλανθρωπικό τουρνουά. Είσαι βαριά άρρωστος. Για πες μας κάνα υγιεινό, για το παρακάνω.
Λοιπόν, από την ΕΡΤ θα δούμε. Για τον μπάσκετ, για την Εθνική.
Ωραία.
Όλα τα φιλικά της Εθνικής.
Μπράβο.
Και το τουρνουά Ακρόπολης. Είναι ωραία παιχνιδάκια.
Mm-hmm.
Μπορεί, λέω, να μην τα αναλύουμε, αλλά για να τα δούμε μια χαρά να περνάσει η ώρα μας.
Μάλιστα.
Με καλούς αντιπάλους. Είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Λετωνία, που μην την υποτιμάμε ως όνομα. Εκεί θα γίνει η τελική φάση στη Λετωνία. Και κατ' εμέ τουλάχιστον ότι είναι από τα φαβορί για μετάλλιο. Οπότε
ωραία.
Και αυτή είναι καλή αντίπαλος. Και θα δούμε μέσα από την ΕΡΤ και την πρώτη και τον όμιλό μας που θα γίνει στην Κύπρο. Θα το δούμε πάντα από τις κοινότητες της ΕΡΤ.
Υπέροχα. Τις συντονίζουμε και... λοιπόν. Καλά, τις έχουμε ήδη. Πες ένα τελευταίο.
Και σιγά σιγά από αύριο θα αναλύουμε και μπράβο. Θα κάνουν οι ομάδες μας έτσι.
Πάμε στα ευρωπαϊκά.
Αυτά θα αρέσουν, αλλά ναι. Δεν μπορεί να βγάλουμε την εθνική απ' έξω. Έτσι.
Όχι.
Είναι επίσημη αγαπημένη.
Τη βάζουμε αλλά μπροστά και από αύριο,
ναι, από αύριο μιλάμε...
αρχίζουμε να αγχωνόμαστε
τα,
πολύ ωραία.
Όλοι.
Ωραία.
Σε ευχαριστούμε.
Σε ευχαριστώ, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστώ. Γεια. Walking down this rocky road, wondering where my life is leading, rolling on to the bitter end. Finding out along the way what it takes. Ωραίο τραγούδι, λέει κάποιος, γιατί το διαλέξατε αυτό? Επειδή είναι ωραίο τραγούδι αυτό, δεν σχετίζεται με το μουσικό ημερολόγιο. Ενδεχομένως, γιατί θα έρθει σε έντονη αντίθεση, είναι μια πολύ μεγάλη αντίφαση σε σχέση με το θέμα που θα συζητήσουμε αμέσως μετά. Βάζουμε όση αγάπη μπορούμε, γιατί το μετά είναι πολύ σκληρό. Σοκράτης από Ελασσόνα, και μόνο που με λες μεγάλο μπαλαδόρο, Σοκράτη, σ' αγαπώ. Να δούμε. Ο Νίκος Κουντούρης δίνει για μια άλλη φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη. Να τον ακούσουμε.
Φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ. Έχουν αυξήσει πάρα πολύ τα εναέρια μέσα που επιχειρούν. Συγκεκριμένα από 5 που είπαμε νωρίτερα, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη έγιναν 11, ενώ επιχειρούν και 6 πυροσβεστικά ελικόπτερα στο σημείο. Δεν έχει ενεργό μεγάλο μέτωπο, όπως μου λένε. Έχει πολύ καπνό λόγω του αέρα. Και επειδή αναφέρθηκε κάτι για το Λύριο Ίδρυμα, μου διευκρίνησαν ότι ο επικεφαλής της πυροσβεστικής που επιχειρεί στο σημείο ενημέρωσε τους υπεύθυνους του Λύριου Ιδρύματος ότι για προληπτικούς λόγους, εάν θέλουν και οι υπεύθυνοι του Ιδρύματος, να το εκενώσουν. Αυτό μου μεταφέρουν από το πυροσβεστικό σώμα. Δεν κινδυνεύει σε καμία περίπτωση η εγκατάσταση εκεί και οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα. Ωστόσο, τους ενημέρωσαν ότι αν θέλουν θα μπορούν να εκενώσουν.
Έχει σταλεί και το μήνυμα
το Λύριο
Ίδρυμα. Όσοι είναι στην περιοχή, να είναι σε ετοιμότητα.
Το καλό λοιπόν είναι ότι δείχνει να μαζεύεται αυτή η πυρκαγιά. Έχει γίνει, όπως είπαμε και στην αρχή, πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Πάνω από 100 πυροσβέστες, θελοντές, πεζοπόρα, τμήματα.
Καταβάλλεται την προσπάθεια να ελεγχθεί η
αγκερανή. Και ότι είναι σε έκταση που είχε καεί. Το δύσκολο είναι ο αέρας.
Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Κουντούρη.
Τον ευχαριστούμε και εμείς τον Νίκο Κουντούρη. Είχαμε συνδεθεί με το Earth News, γιατί πάντα θέλουμε να σας δίνουμε αμέσως τα ρεπορτάζ. Ναι, Παναγιώτη από την Καλλιθέα, Σοκράτη από την Ελασσόνα. Πάνος, μπάτσιλας ή μπατσίλας, δεν το μου έχουν βάλει τόνο. που είναι άρρωστος, συμμαθητής του Σοκράτη. Φυσικά ευχόμαστε και εμείς περαστικά. Ναι, αγαπητέ Σάκη, απτητικά μέσα ή εναέρια. Νομίζω ότι αποδίδουν το ίδιο. Θα το ψάξω λίγο περισσότερο. Τώρα όμως καθυστερήσαμε και τον καλεσμένο μας, αλλά να, όλο και με κάποια φωτιά. Και την Παρασκευή ήταν να συζητήσουμε, αλλά πάλι οι πυρκαγιές μας αλλάξανε το πρόγραμμα. Ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Είναι ο επικεφαλής του Strategy International, που είναι ένας πολυσχηδής οργανισμός σε συμβουλευτικό επίπεδο, χάραξη πολιτικών, επικοινωνία, στρατηγικής. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, κύριε Ευθυμιόπουλε, κύριε καθηγητά. Καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Δεν καλά λόγια, ιδιότητες που σας έχετε κερδίσει με τη δική σας πορεία. Δεν απέδωσα εγώ τίποτα παραπάνω από αυτό που εσείς πραγματικά είστε. Θέλαμε έστω με την πίεση του χρόνου να πούμε δύο λόγια και κάποιες εκτιμήσεις, γιατί βλέπουμε ότι η αντιδράση στο σχέδιο Νετανιάχου, και δεν λέω σχέδιο Ισραήλ, λέω σχέδιο Νετανιάχου σκοπίμως, ενώ συνειδητά, για ολοκληρωτική κατάληψη της Γάζας, που υποστηρίζει βέβαια ότι δεν είναι για να την κρατήσει, να την προσαρτήσει, αλλά να την απελευθερώσει για να την παραδώσει σε κάποιον πολύ καλύτερο, που εκεί θα διοικεί με ειρήνη, αγάπη, και το Ισραήλ θα φροντίζει την ασφάλεια. Έχει συναντήσει τρομακτικές, ευτυχώς λέω εγώ, αντιδράσεις από όλο τον κόσμο, από πολλά κράτη. Η χώρα μας συνυπέγραψε έκκληση και κείμενο αποτροπής αυτού του σχεδίου, αλλά βλέπουμε ότι μέσα στο ίδιο το Ισραήλ, πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις, χιλιάδες στο Τελαβίβ και αλλού, που διαμαρτύρονται. Αυτό δίνει ένα στίγμα, πώς να το πω τώρα, όχι ελπίδας ή αισιοδοξίας, ότι μπορεί κάπως να φρενάρει αυτή η ιστορία, ή...
Ναι. Είναι πολύ σημαντικά τα ερωτήματά σας και μακάρι να είχα και εγώ τις απόλυτες απαντήσεις, αλλά θα σας πω το εξής. Εάν καταρχήν διαβάσει κάποιος αυτά που είχε γράψει ο Νετανιάχου παλαιότερα στα βιβλία του, θα καταλάβετε για το πώς αντιλαμβάνεται δύο πράγματα. Το ένα είναι οι τρομοκρατικές ομάδες και το άλλο είναι πώς αντιδρά κάποιος στις τρομοκρατικές ομάδες.
Ναι.
Το πραγματικό πρόβλημα του Ισραήλ, αλλά δεν το έλεγε στην αρχή, αλλά αναγκάστηκε λόγω αυτής της πίεσης να κάνει διορθωτική πολιτική σε σχέση με την κατάληψη που θέλει να κάνει. Δηλαδή στην αρχή έλεγε θα καταλάβω τη Γάζα, μετά είπε θα καταλάβω την πόλη της Γάζας, mm-hmm. και μετά είπε θα την έχω υποδιοίκηση. Άρα λοιπόν εδώ πέρα το πρόβλημά του το μεγάλο, το οποίο σταθερά είναι εκεί, είναι η Χαμάς. Ως τρομοκρατική ομάδα, αυτό είναι το πρώτο, το οποίο συμφωνούν και οι δυτικές δυνάμεις ότι η Χαμάς δεν έχει μέλλον εντωμεταξύ, και μάλιστα το είπανε και στην ανακοίνωση, αν το δείτε στην αρχή. Και το δεύτερο.
Μπορεί και πολλοί Παλαιστίνοι να συμφωνούν σε αυτό.
Αλλά το ζήτημα. Θα φτάσουμε και στους Παλαιστινίους. Θα φτάσουμε και στους Παλαιστινίους. Και το δεύτερο, ίσως σημαντικό σε σχέση με τον Νετανιάχου, είναι ότι θεωρεί, και εδώ είναι το προβληματικό, θεωρεί ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να εξαλείψει οποιαδήποτε κυψέλη τρομοκρατίας είναι ο πλήρης έλεγχος ο ανθρώπινος και ο γεωγραφικός. Δηλαδή σκεφτείτε ένα γκρέιντερ το οποίο πηγαίνει σε όλο το δρόμο, σκάβει τα πάντα, mm-hmm. όπως είναι σε μία σειρά, σε μία ευθεία, καταρρύπτει τα πάντα και ελέγχει όλο τον κόσμο.
Και καθώς περνάει, και αν ο κύριος Ευθυμιόπουλος και ο Παπασταματίου περνάνε τον δρόμο, τους παίρνει και αυτούς.
Και
το ζήτημα είναι να πάρουμε το δρόμο. Ναι,
όλοι μέσα, ναι. Λοιπόν, το ζήτημα όμως είναι το εξής. Στην 7η Οκτωβρίου του 23, το πρόβλημα το οποίο αναδείχθηκε ήταν οι τρομοκρατικές ομάδες της Χαμάς. Η οποία όμως Χαμάς ιστορικά, κερδίζοντας τις μόνες εκλογές που είχαν γίνει τότε μεταξύ Φατάχ και Χαμάς το 2006, οδήγησε σε έναν εμφύλιο πόλεμο και οδήγησε σε έναν πλήρη έλεγχο της Χαμάς στην περιοχή της Γάζας, mm-hmm. την οποία όμως τώρα πλέον οι Παλαιστίνοι αντιδρούν. Γιατί βλέποντας κάποιο είδους ανθρωπιστικής βοήθειας να έρχεται, πηγαίνει πρώτα στη Χαμάς και η Χαμάς το πουλάει στους υπόλοιπους. Αυτό το πρόβλημα το παίρνουν οι Ισραηλοί, το μετατρέπουν όπως χρειάζεται στη δική τους πολιτική, ούτως ώστε να το φέρουν παραέξω και δικαιολογούν το λόγο για τον οποίο θέλουν να κάνουν την επιχείρηση.
Ναι, αλλά εντωμεταξύ ρίχνουν και σε καμιά δεκαριά άλλους, σε μερικούς δημοσιογράφους που ήταν, λέει, της Χαμάς ο Αλ-Σαρίφ. Δεν το ξέρω. Κοιτάξτε, εγώ.
Πάμε στα νομικά καθαρά, γιατί αυτό θα καταλήξει, ας πούμε, όλες αυτές τις περιπτώσεις θα καταλήξουν στα δικαστήρια. Γιατί ο ένας τον κατηγορεί ότι ήταν τρομοκράτης και χρησιμοποιούσε τρομοκράτες, mm-hmm. και οι άλλοι λένε λένε ότι όχι, ήταν υπέρ της ελεύθερης δημοσιογραφίας και ούτω καθεξής. Το Al Jazeera όμως έχει διάφορες πτυχές για τις οποίες θα κατηγορηθεί στο μέλλον για πολλά πράγματα για το οποίο έχει κάνει, γιατί υπάρχουν διφορούμενες απόψεις για το Al Jazeera σε πολλές περιπτώσεις. Όμως, για το Ισραήλ που του έχει κάνει μεγάλη καταστροφή, θεώρησε το Ισραήλ ότι αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν εναντίον στον πόλεμο της τρομοκρατίας. Αυτό αποδεικνύει νομικά ότι βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση, το οποίο άλλος ο Ισραηλινός το ονομάζει ως πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας, άρα και το δικαιολογεί για να κάνει όλες αυτές τις επιχειρήσεις όπως θέλει να τις κάνει. Όταν κάνει τις επιχειρήσεις, δεν σκέφτεται το ανθρωπιστικό δίκαιο και δεν σκέφτεται το ανθρωπιστικό κομμάτι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, το δικαίωμα του κάθε Παλαιστινίου να βιώνει σε ένα κράτος το οποίο θεωρεί ο ίδιος ότι επειδή δεν το ελέγχει λόγω της Χαμάς, ορθώς δεν το ελέγχει, πιστεύει ότι πρέπει να τα καταστρέψει όλα και να τα ξαναφτιάξει. Αυτό λοιπόν ήταν και το σχέδιο στην αρχή, το οποίο έδωσε την όθηση μέσα της 7ης Οκτωβρίου 23. Γιατί? Και εκεί θα είναι το επιχείρημα του Ισραήλ που θα πούνε κάποιοι ότι έχει δίκιο. Γιατί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του 23 θα είχε έρθει αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία, Σαουδική Αραβία-Ισραήλ, και θα υπήρχαν πολύ σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με δύο κράτη, το οποίο πυρπόλησαν οι Ιρανοί και το οποίο θεωρούν ότι η Χαμάς είναι αποτέλεσμα του Ισραήλ, του Ιράν, συγγνώμη, και το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει αυτή την κατάσταση. Και αυτό επιδιώκει να κάνει. Δηλαδή αρπάζει την κάθε ευκαιρία και υλοποιεί κάτι το οποίο το ξέρανε. Όπως επίσης ξέρανε ότι στην περίπτωση επίλυσης ειρηνικής επίλυσης, αν δεν υπήρχε 7 Οκτωβρίου του 23, στην πραγματικότητα η στρατιωτική διοίκηση θα ήταν υπό του Ισραήλ, αυτό θέλανε να προμοτάρουν. Και βεβαίως σε δεύτερο βαθμό θα μπαίναν οι αραβικές χώρες που είχαν τα λεφτά για την ανοικοδόμηση της περιοχής. Τώρα τι κάνει, βάζει λάδι στη φωτιά λέγοντας: δεν υπάρχει ευκαιρία, δεν υπάρχει λύση. Θα καταλάβω όλη την πόλη της Γάζας, θα φύγουν οι άλλοι νότια, θα τους πιέσω να φύγουν προς τη μεριά της Αιγύπτου, εξού και η συμφωνία 35 δις για το αέριο που έκαναν προχθές. Και βεβαίως προς εκείνη τη μεριά εγώ θα το ελέγξω και θα παραδώσω ένα κράτος το οποίο θα είναι κράτος υπό εποπτεία στρατιωτική ασφαλείας υπό του Ισραήλ και υπό εποπτεία διοικητική αναπτυξιακή στις αραβικές χώρες.
Πάντως, και κύριε Φθημιόπουλε, όταν η Γερμανία, η ναζιστική Γερμανία ετήθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχε κάνει αυτά τα εγκλήματα κατά των Εβραίων με το Ολοκαύτωμα, δεν την ισοπεδώσαμε. Δεν τους αφήσαμε να πεθάνουν από την πείνα.
Ισοπεδώθηκε. Το Βερολίνο ισοπεδώθηκε. Ισοπεδώθηκε το Βερολίνο, αλλά το σχέδιο Μάρσαλ ήταν αυτό το οποίο ουσιαστικά ανέβηκε
σε
ένα
δεν ισοπεδώσαμε
Γερμανία,
το κράτος όμως. Ισοπεδώσαμε όσο πολεμούσαμε. Όχι,
υπήρχε μια διαφορά.
Όχι μετά.
Υπήρχε μια διαφορά. Η Γερμανία την περίοδο του Χίτλερ είχε πολύ στιβαρή οικονομία. Στην παιδεία, στην υγεία και στην αναπτυξιακή, λόγω ότι κάνανε όλα αυτά τη βαριά βιομηχανία για τον πόλεμο.
Ναι.
Είχαν ελέγξει την οικονομία τους. Εδώ μιλάμε για ένα κράτος το οποίο δεν έχει οικονομία, είχε παροικονομία, είχε συγκεκριμένες εξαγωγές στους αραβικά κράτη και το οποίο παραπέει πολλά έτη προσπαθώντας να.
Πάντως μπορούσαμε να τους αφήσουμε να πεθάνουν από την πείνα, αν το θέλαμε, νομίζω, οι Ευρωπαίοι. Δεν μπορούσαμε. Άμα θέλαμε να το καθαρίσουμε για να μην υπάρχει γερμανική τέτοια.
Όχι, γιατί βρίσκεται στη γερμανική, στην ευρωπαϊκή επικράτεια.
Μα θα ενώ τη διαχειριζόμασταν εμείς.
Το πρόβλημα των Ευρωπαίων το διαχειρίστηκαν οι άλλοι. Το διαχειρίστηκαν οι Αμερικανοί. Ποιος το είπε, δεν το διαχειρίστηκαν.
Ναι, αλλά το διαχειρίστηκαν όχι αφήνοντάς να πεθάνουν στην πείνα. Ανασυγκροτήθηκε η Γερμανία.
Να υπενθυμίσω. Όταν μετανάστευε κόσμο στη Γερμανία, πώς συμπεριφερόντουσαν οι Γερμανοί στους Ευρωπαίους και δεν στους Έλληνες.
Οι Γερμανοί.
Θυμάστε στα λιμάνια.
Όχι
στα
ανάποδα.
Λιμάνια. Ναι, αλλά αυτοί από κάπου τα πήρανε. Το ίδιο έκαναν και οι Αμερικανοί. Αυτός που κερδίζει τον πόλεμο, προφανώς ορίζει ορισμένα πράγματα τα οποία ανθρωπιστικά, σε περίπτωση ανθρωπιστικού δικαίου, δεν είναι σωστά και ορθά. Αλλά βάλε κάποιον ο οποίος έχει χάσει τον πόλεμο, βλέπει παραδείγματος χάρη Αρμενία τι έγινε με το Αζερβαϊτζάν. Ως προχθές, που συνθηκολόγησε σε μια πραγματικότητα που δεν έπρεπε να συνθηκολογήσει.
Άρα
δεν έχει και επιλογές.
Επειδή μας διώχνουν, κύριε Φθημιόπουλο, για αυτά που λέμε, αλλά γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων. Πού είμαστε?
Αλλά, να ξέρετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Το ανθρωπιστικό κομμάτι πρέπει να το προσέξουμε. Κανένας άνθρωπος, μα κανένας άνθρωπος, δεν δικαιούται τέτοιες αντιμετώπισης. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και φωνές οι οποίες μέσα στο Ισραήλ ζητάνε την απελευθέρωση των ομήρων.
Φυσικά.
Και τον τερματισμό της Χαμάς.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα όμως οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ξαναβιώσουν τη ζωή τους. Πρέπει να σταματήσει αυτός ο πόλεμος.
Μάλιστα.
Αυτό είναι δεδομένο.
Και να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη.
Λύσεις. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Δεν μπορεί, γιατί ξέρετε τι, δημιούργησε περισσότερο μίσος.
Κύριε Φτυμιόπουλε, ξέρω. Φτιάχνουν την καινούργια Χαμάς στις πολύ μικρές ηλικίες των Παλαιστινίων.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φτυμιόπουλε. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Θεωρία, μα και πράξη. Ναι, είναι αλλιώς πώς τα φτιάχνεις, πώς τα περιγράφεις και το διατάφτα. Να θυμίσουμε ότι έχει τα γενέθλια του ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, να του πούμε άλλο ένα χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Μετά το Δελτίο Ειδήσεων μένετε πρώτο με την Έλενα Καραγιάννη και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Τζένι μου, δεν σε προλαβαίνω τώρα, θα τα πούμε αύριο.
Ούτε φράγκο για κουλούρι κι η ζωή στο καλαμπούρι. Σαν γαϊδουρί που παλιώνει, μα περπατήσια δεν στρώνει. Έμεινα στην ίδια τάξη, θεωρία μα και πράξη. Έμεινα στην ίδια τάξη, θεωρία μα και πράξη. Oh, oh, oh.